Daniel 254 poddati fil-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Fil-podda l-lusa nisimaw minant Christabel, South Central, Carlo Gerardo fl-imkien ma' Scott Walker u Azazel u Malcolm Pisani. Ullum nibdew b'din minant Brooke. Għallilt għajna l-254 poddati fil-sensiela ta' mużika moti ħor fl-imkien miħaj Tony Sant l-lum ftaħnija Bluff Not War minn għand Brooke illi ċertament illi dawk li segwu il-radio f'Malta semaw apposta drabi diġa din il-kanzunetta u anke ħajretni illi namel tip ta' poddata l-lum b'stil ta' mużika forsi xiftit differenti minn dak illi kellna fil-ġimgħat illi għaddew fil-poddata tagħna. Ma insomma, issa tindunaw mill-ewwel hekk kif inkomplu għaddejjin b'aktar mużika u minn borġ waħda naddu għal borġ oħra minn Brooke naddu għal Christabel din id-darba li hija ġdida tagħha. Jisimha Everything About You.
I threw my arms around you, baby, what would you say? If I told the world that I'm your lady, how would it be? If you know the feelings in my heart, what would they do? If they knew what I was thinking, baby, I wanna know ya.
Christabel Mela bl-ġdita taħħa li jisama Everything About You. U għedin tismaw il-ponda ta' mużika motiħor, fl-imkien miħaj Tony Santi, fakkarkom għal-dajem illi dettalji dwar da' kollu li għedin tismaw fil-ponda tal-lum, u anke jek tixtu usibu il-ponda tal-ohra f'din essenzjela, dinija l-254 wahda l-ura. Kif tistaw timmaġinaw numru sew ta' ponda tal-ohra li tistaw tismaw, kulmantkom tamlu għal tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Hemmhekk sibu wkoll anke link illi toħodkom għal-M3P, il-Malta Music Memory Project, fejn hemm anke rabta ma' dan il-grupp partikolari li se nsemmakom xi ħaġa minn għandu issa. Qed nirreferi għad-duo South Central, illi propju llum meta qiegħda toħroġ din il-poddata l-ewwel darba jiġifieri fit-30 ta' April tal-2011, qegħdin jidhru live f'Malta flimkien ma' Fatboy Slim f'Taqali. Insomma, se nisimgħu hawnhekk b'silta mill-album il-ġdid tagħhom li jismu Society of Spectacle, din hija Paris in the 20th Century minant South Central. In the 20th century mela silta mill-album Society of Spectacle ta' South Central illi se nerġgħu narawhom Malta fl-4 Ġunju din id-darba wkoll se jkun hemm rabta diretta mal-M3P ngħidulkom aktar dwar dak fil-ġimgħat li ġejjin meta jkun qed joqrob jew inkella tistgħu ssibu d-dettalji jew permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysant.com jew inkella permezz tal-m3p.com.mt. U nibqa' għaddejjin b'aktar mużika, mużika imċaqalqa sew illum, imma se nikkalmaw ftit lejn mill-poddata ma mhux għalissa. L-ewwel fil-bidu tal-poddata semmejtilkom Lil Brook li l-kantunetta tagħha Love Not War instemat ħafna fuq radio u anka fid-diskoteki fejn isfin huwa popolari u fejn ma jistaxjon qos ukoll illi instemat ħafna din il-silta illi se nisimgħu issa mingħand Carlo Ġenada flimkien ma' Scott Walker u Azazel. Qed nirreferi għal Can't Stop.
Just can't
Can't Stop mela mill-Carlo Gerada flimkien ma' Scott Walker u Azazel u għedin n-qorbu lejn tmim il-poddata tagħna l-lum ukoll. Ba' qabel iħallikom l-lum xtaqt insemmakom din il-kanzunetta mingħand Malcolm Pisani illi sema Day of Evolution. Vuċi ta' Malcolm Pisani jemmek u Day of Evolution, niġu bija fit-mim il-poddata tagħna u fakkarkom li bħal dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tal-website tonysan.com fejn isibu kol dettalji dwar da kollu li smajtu fil-poddata tal-lum u anke dwar din essenzjela. Sakemm nirġgħu ta' darba oħra, jiena Tony Sand bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.